قلبك عايش فيه ولا ناس اللي بتحبه هربان منك عم يتخبى شمتان فيك وشمتان فيه
See it.